Og med det nåede vi frem til en vejrudsigt. Lidt sol i dag, men også byer, og især i eftermiddag kan byerne blive kraftige og måske med torden. Temperatur mellem 17 og 20 grader. Nu er der mere Huxibak og det gode gamle Folketing.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle Folketing. Vi har taget hul på anden time af den her debat, og som det sig hører og bør i det gode gamle Folketing, så kommer vi vidt rundt i krogene. Jeg har stadigvæk besøg af Britta Schall Holberg, Christen Poulskov og Preben Wilhjelm. Og vi har blandt andet diskuteret spindoktorer, og så, hvad skal man sige, en del fangerarme derudfra. Og vi endte med at diskutere mediernes rolle i forhold til journalister inde på Christiansborg, og hvor aggressivt det også godt kan virke. Og så har vi lige, mens vi har siddet og søbet en kop kaffe under nyhederne, fik vi lidt hul på det, der hedder Tinget, som er en tv-kanal, der transmitterer fra Folketinget, fra debatter og så videre. Og den kan jeg forstå, at den er I ikke sådan voldsomt begejstret for. Ikke selve kanalen, men mere det, man ser.
Befolkningen er begejstret. Der er mange lyttere. Jeg kan ikke huske tallet, men der er...
Du siger, der er mange, der
er rigtig mange, der sidder og hører det der. Ja, det er klart. Og det er en fantastisk god ting, at du kan sidde... I gamle dage, for nogle år siden, der var det jo sådan, at så klokken 5, så sluttede debatterne. Så sluttede transmissionen.
Ja.
Nu kan du slå ind og tage de debatter, du gerne vil have og sådan noget. Det synes jeg er fint, og det er godt i demokratiets tjeneste. Men det stiller selvfølgelig nogle større krav til de, der debatterer, at vi bevæger os på et niveau, som er værd at høre på. Altså, at man ikke får nivelleret, hvad skal vi sige, debatterne og det politik handler om, så det bliver den laveste fællesnævner.
Men Britta, må jeg bare lige bryde ind her og spørge, er vi ude i her, at der er nogen, der... Jeg vil ikke nævne nogen af det, men der er nogen, der spekulerer i det. Lidt ala vores ven Poulskov.
Det er jo en fare, fordi jeg mener, politikere lever jo af at blive genvalgt, havde jeg nær sagt, i bestævelse forstand. Ikke? Og
jo,
det er selvfølgelig en fare, fordi du skal vise dig, hvis du skal have et navn, eller du skal... de sidder hjemme i kredsen og kigger, ikke, er vores kandidat nu på, og sådan noget. Så det er selvfølgelig en fare, og derfor er det et spørgsmål om selvdisciplin, og også fra folketingsmedlemmerne. Men der, hvor det, jeg synes, det er ved at eskalere, det er, at nu har man vedtaget, at der skal være fjernsyn fra samrådet. Og det kan folketingsudvalgene bestemme, om de vil have åbent samråd med fjernsyn på. Jeg glæder mig meget over, at Mogens Lykketoft, vores nye formand, eller folketingets nye formand, vil tage op og lave nogle regler for, hvordan det skal foregå. Fordi der er det altså ved at løbe fuldstændig af banen, fordi det bliver sådan et profilering. I stedet for at høre, hvad vil ministeren sige, så bliver det et spørgsmål om, hvordan kan vi få profileret os.
Og
det,
der kommer spindoktorerne ind over sådan en...
Ja, eller licensen af en spindoktor, ikke? Altså,
ikke? Jeg siger ikke, at de skal optage, men så bliver der vel i den grad tænkt over, hvad man svarer.
Ja, det gør der jo, og der er jo også mulighed for, at du kan jo også stå i forbindelse med nogen uden for Folketinget, som så ind i Folketingssalen eller ind i samrådet kan fortælle dit medlem, hvad der skal spørges om og sådan noget. Så der må nogle regler til under en eller anden form, for ellers så bliver det ulideligt. Altså, nogle samråd kan jo vare dagevis, altså halve dage i hvert fald.
Der har også været foreslået, at de her nu, vi berører det kort. Britta, du var ikke så meget for at snakke om det med Troels Lund Poulsen og den her skattesag. Men der er jo nede sådan en skattekommission også, hvor man skal afhøre 43 mennesker. Og der har det jo også været på tale, at nogle af dem skal tv-transporteres.
Ja.
Der fornemmer jeg lidt, at det er i underholdningens hellige navn.
Ja, og der er jo igen...
Jeg ved ikke altså, rigtig om...
Nu har jeg sagt mange gange, at jeg håber, at der er så mange nuancer i det her, som man bliver nødt til. Fordi det er jo godt, at befolkningen kan følge med i sådan noget, der er så mytebelagt som det her. På den anden side, så kan det jo have den anden effekt, at det bliver bare rent underholdning, eller profilering, eller et eller andet. Altså, det er vel mediernes problem i det hele taget.
Altså, åbenheden, synes jeg, ubetinget må være et gode,
ja,
ikke?
Ja, det er det. Mm.
Men jeg synes, når jeg ser det der ting, som du siger, og de er begejstrede, det ved jeg ikke, hvor du er. Jeg ville tro, at folk,
altså,
at folk var
langslået
over kvaliteten af de der debatter.
Så lukkede de vel for det.
Jeg synes altså, problemet er, at redaktører ser altid alt for negativt på deres læsere, og de er sgu bedre kvalificerede end redaktørerne, synes. Det gælder stort set alle medier. Og politikerne ser sgu ned på deres vælgere og tror, at de er så dumme, fordi hvis de tog vælgerne alvorligt, så ville de ikke optræde så dumt, som de mange af dem gør i de der spørgetimer, hvor de bliver ved og bliver ved og bliver ved med det samme og det samme. Ikke? Og man kunne godt være fristet til at sige, som det var i vores tid, stort set, der er ikke adgang for tv, hverken i folketingssalen eller udvalgene. Og så på den anden side, jeg synes altså principielt, så må man altså sige, at åbenhed er sådan, at folk har mulighed for at følge med. Og vi har da også et eksempel, og jeg mindes et eksempel, som jeg synes var et regulært drama, og som var meget vedkommende for befolkningen. Det var i Birthe Røns udvalg.
Ja, det er rigtigt.
Førnævnte Johanne blev ved at gå på hende stille og roligt og savligt, fordi hun fik ikke svar på sine spørgsmål. Det var et drama for åben skærm. Og det tror jeg gav folk et meget bestemt indtryk af, hvor den der sag stod og var medvirkende til, at Birthe Røn måtte.
Ja, som endte med, at Birthe Røn nægtede at udtale sig til sidst. At nu...
ja. Ja, ja.
Men det må jeg, der må jeg altså sige, at der synes jeg faktisk, at Birthe havde ret. Og det var lige det, jeg angreb før. For jeg er enig med dig i åbenhed, det er jo demokratiets forudsætninger. Det var derfor, muren væltede i Berlin og alt det der. Det var fordi, så det er så vigtigt. Men hvis et samråd udvikler sig til sådan et almindeligt slagsmål, om jeg så må sige, hvor man har fået svar på det spørgsmål, man har stillet, og måske 25 gange, så må det være nok. Og så er hun i sin gode ret til at sige, ved du hvad, nu vil jeg ikke svare mere. Og der er det, jeg mener, og det har jeg sagt mange gange, også til den tidligere formand. Altså de der, som kommer ind, nye folketingsmedlemmer, som kommer ind og umiddelbart bliver formænd for de der udvalg. Hvordan skal de vide, hvordan de skal styre sådan et udvalg? Der må være så meget pondus i dem, de siger, så nu slutter her. Fordi det spørgsmål, der er stillet, det er det her, og nu er vi bevæget os langt ud over. Eller du har fået svar på dit. Og det skal der altså noget pondus til. Og hvis ikke vedkommende, den formand, er i stand til at skære igennem på den måde, så er det ødelæggende. Så får du den oplevelse, som du får.
Nej, men det konkrete drama, der var der faktisk ikke svaret. Jeg er enig med dig så langt, og jeg tror, at seere og vælgere det hele taget er kloge nok. Også når de der journalister det siger, jeg fik ikke svar, jeg prøver en gang til. Mm-hmm. Når man har prøvet det 3 gange, så er seerne sgu kloge nok til at sige, aha, hun ville ikke svare.
Nej, men så er det også nok.
Jamen, så må det være nok. Ja. Det kan man godt sige. Ja. Nu er der ikke sådan en regel der. Hun havde faktisk ikke fået svar på det der, men det var i hvert fald en øjenåbner, tror jeg, for mange. Så, men i det hele taget, principielt vil jeg sige, den der åbenhed, ikke? Og så spørgetiden, synes jeg også, har udviklet sig. Den ser man jo også i tingene der nogle gange, at det er, og som Britta siger, de der bestilte spørgsmål, for at de kan følge hinanden op, så har de en hel kæde af forproducerede spørgsmål, som de læser op. Altså, det er jo... Og uanset hvad der er svaret, så læser de kraftigt med deres seddel op, selvom den egentlig er outdated. Ikke? Det er altså ligefrem pinligt. Ikke? Jeg ved ikke, om seerne og så videre er klar over, at man behøver ikke gå i salen med de spørgsmål. Normalt stiller man spørgsmål gennem udvalgene for skriftlige svar. Mm. Og hvis man vil have opklaret et eller andet, er det så vanligvis godt nok. Så det der med at spørge i salen, det burde altså kunne begrænses meget, meget, meget. Tid har jeg kun brugt det til, jeg vil give et konkret eksempel, ikke? Jeg finder ud af i 76, at til min egen store overraskelse, at værdierne ude i Nordsøen, som pressen og vi andre gik og troede, at det var jo nærmest nul og niks, ikke? Og A.P. Møller havde investeret næsten 2 milliarder, og fik han nogensinde dem hjem ind. Så læser jeg grundigt, og det er der ikke så mange, der gør, for at sige det rent ud. En udførlig rapport fra det internationale konsulentfirma, staten har hyret, ikke? Og som er kendt for at være meget forsigtig i deres vurderinger, og ser, at de allerede kendte fund i Nordsøen har en værdi af 75 milliarder. I dag er det til grin, fordi det er meget, meget mere. Ikke? Mm. Jeg kan ikke få pressen til at interessere sig for den der nyhed. Jeg synes, den er vigtig. Så stiller jeg spørgsmål til Ivar Nørgaard nede i salen og siger, kan ministeren, eller stiller det som nej, jeg tror endda, jeg gjorde det skriftligt, men jeg vil sige, det kan man bruge spørgsmål til. Kan ministeren bekræfte, at hvis man tager det Goldie og Mark Nortons vurdering, og med de nuværende dagspriser osv., så er olieforekomsterne i den danske del af Nordsøen omkring 75 milliarder kroner værd, og det vil koste ca. 3,5 at udvinde dem. Og jeg tror, I var nok og gladeligt svaret, ja, det kunne han bekræfte. Så højt nu i pressen som en kæmpe stor nyhed.
Den der rapport fra de Golia Magnusson, den havde ligget der i 14 dage eller en måned, ikke?
Og så hvis man, vil have, hvis man vil have noget på dagsordenen, så skal man ned i salen. Poulsgaard, det kan du vel også? Det var jo det knep, du benyttede hele tiden.
Jo, der er forskel på at få en oplysning ud, og så...
Det er rigtigt. Det er rigtigt, men altså... Hvordan ville du have klaret dig i dag, Poulsgaard, hvis der er jo medier over det hele? Du ville vel have været en fisk i vandet, så?
Jeg ville have gjort, ligesom jeg gjorde, og jeg lærte af mig selv.
Ål i mudder.
Jeg lærte af mig selv disse år.
Nu har vi jo fået at vide, at du er snu.
Nej, jeg er snu. Jeg er ganske almindelig kristen Poulsgaard.
Ja, du er for beskedet.
Ja, det må jeg sige.
Tror du,
du kunne håndtere dig derinde nu, hvor der er journalister på hver
hjørne? Ja, selvfølgelig kunne jeg håndtere det. Det er sgu da noget at spekulere i det. Det vil jeg slet ikke spekulere på. Men det er alt for mange, jeg er enig med EU's spørgsmål og det der. Men på den anden side, så vil de jo have mere åbenhed, men når så til at blive åbenhed, så er jeg med til det lige godt. Det er særligt dig, ikke? For det er til også sikkert tid at se ting, og jeg fandt i søvn, det var der en røv. Jeg synes, jeg kan ikke være bekendt at slukke for, men jeg gør sgu som til. Det er ret tit. Jamen, det er også for, at debattøren er for ring. Hvis man stiger for at bruge sig nogle penge på at lære folk og begå sig på en talerstol, og så svider alle de manuskripte væk. Ja. Det er der jo, det er der dødens pølser, og de står der og læser op. Snak der fra leven, og så selv det ryger som til når det er helt og
ude. En fingerpande,
det er måske et problem, det er nok et problem, for vi kan alle sammen huske nogen, som kunne tale frit fra leveren, og der var folk, som virkelig kunne bruge den talerstol, så det gav genlyd i sig selv. Og som man med fryd hørte på, samtidig med, at det måske ikke var det, som man selv ville have gået ind for. Problemet er måske, at vi skal være så sikre på alt det, vi siger. Det er en anden del af den åbenhed, ikke? At hvis du har sagt en eller anden bøf, og det er forkert, eller det er en finke, der er røget af panden, eller noget der, så bliver du konfronteret med den for nogle gamle billeder og alt sådan noget. Og det kan altså, tror jeg, meget godt kan lægge en dæmper på den spontanitet, som vi alle sammen holder af. Og dermed kan den talerstol, som jo er rigets fineste talerstol, i virkeligheden godt blive sådan lidt konform, om jeg så må sige, med alle de der papirer, for man kan sige, jamen jeg sagde jo, det står jo her.
Ja. Men nu er der jo stillet forslag om, at Helle Thorning skal...
Det er en undervurdering af befolkningen.
At
tro, at det er så forfærdeligt, hvis man er kommet til lige og
ja, ja.
Hvis man takter den ordentligt bagefter. Erling Olsen var jo et godt eksempel på... Han var ret enestående, ikke? Simpelthen at sige, ja, vi gik en fejl. Ikke? Det var meget undskyld. Ja. Der er fandme der ingen, der havde noget imod Erling Olsen, eller synes han tabte troværdighed, eller noget imod. Han øgede sin troværdighed. Ja. Så derfor vil jeg sige, at det er en undervurdering af befolkningen. Hvis
tror du ikke, at det er rigtigt, at det virker sådan lidt, at det skal juridisk skal kunne holde, og det skal...
I pressen kunne... bliver ved at bruge en fortalelse, men mindre man netop takler det som Erling Olsen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Men bare lige for... Altså, ting skal vel juridisk holde, hvis man...
Det skal de i meget højere grad i dag, end den her, det her skole før.
Altså. Okay. Men bare lige for, nu fik jeg lige nævnt det. Helle Thorning skal i sin egenskab af statsminister til at... I havde nær sagt samråd, men svare på et spørgsmål en gang om ugen. Kan det så ikke gå hen og blive sådan lidt mere spontant? Eller vil vi få... Eller bliver det sådan en by af... spørgsmål skrevet på postkort og delt ud.
Det kan man.
Måske er en spindoktor, der lige har forfattet 10 spørgsmål. Du stiller det her, bing, bing, bing.
Det kan man frygte. For ellers er ideen sådan set meget god, fordi du får nogle tanker eller visioner, som statsministeren, den til hver tid siddende statsminister har. Det er jo godt.
Mm.
Men hvis det går derhen, så er det galt.
Ja.
Og så bliver hun
det er
helt enig, nedlagt.
Men jeg tvivler også af en anden grund. Nu har jeg forstået, at det er en forsøgsordning, man vil køre her fra efteråret til april eller sådan noget. Så lad os da bare se. Men så vidt jeg har forstået, så er det jo ikke bare statsministeren, der skal op der. Det er partilederne.
Ja, alle partilederne, det er de der.
Og man siger, som det foregår i det engelske parlament, nej, der er den enorme forskel, at i det engelske parlament, fordi de har deres valgkreds og så videre, så er der i realiteten kun to partier. Så det bliver en debat, som er til at følge med i.
Men med 7 partiledere,
så bliver det jo noget helt det kan risikere andet. At blive en valgkamp.
Altså, det kan risikere at blive noget frygteligt råd, ikke? Hvor ingen kan holde fast i noget som helst. Ikke? Så jeg er ikke sikker på, at det er så oplagt og efterlignet, og det vil i hvert fald ikke komme til at fungere som i det engelske parlament, hvor det jo er en institution, der på mange måder er fremragende. Ja.
Men hvad kunne man så gøre? For at lave det, altså skal man forbyde manuskripter? Må de ikke have papir med derned? Skal de, så ender vi med sådan nogen, der har skrevet lidt i hånden, eller altså...
Jeg vil så gerne have, at og det ser vi så forfærdeligt sjældent. Nu siger jeg noget helt andet. Altså, jeg vil så forfærdeligt gerne have, at statsledere eller partilederne, at de blev interviewet, en ordentlig interview en gang imellem. Hvad er det, I vil? Og sådan noget. Det vil jeg gerne have. Så fik de lov til at tale ud, og jeg kan roligt ved sidde ved min kaffe og vurdere, synes jeg, det der menneske, vi har talt tillid her, er det et menneske, jeg kan have tillid til, eller... Altså, så fik vi det lige ned på en sådan et lidt mere eftertænksomt niveau. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, men det kan jo ikke, altså det kan jo ikke, men det kunne være et supplement. Ja. Og jeg synes, det gode interview, vi havde i politiske interview, vi havde i gamle dage, det synes jeg var en fremragende institution.
Ja. Men handler det ikke også om, altså den går vel begge veje, den der, fordi det handler jo også om, at hvis man prøver at sige, jamen, må vi få 2 timer med statsministeren, så skal man jo aflevere altså alt, hvad der minder om, hvad man kunne forestille sig at spørge om, og så bliver der lavet en aftale, det her må I ikke spørge om, og bing, bing, bing. Det er jo svært at lave et godt interview så.
Ja.
Så den går vel begge veje. Ja. Altså politikerne skal vel også acceptere, at de kan blive sat ned, og så må der blive spurgt om alt, og så kan man så selvfølgelig vælge at sige, det vil jeg ikke svare på, eller det vil jeg gerne lige tænke lidt over, det kan jeg ikke svare dig på i dag.
Det er det. Det er svaret. Det er svaret, og derfor kunne man godt, altså, det er en uskik, at du skal, men det gør jo radioen også, når vi er almindeligt dødelige, skal til en eller anden, et eller andet om morgenen, eller noget i den stil, så bliver det jo travet igennem hele dagen i forvejen, hvor vi sidder, og så ved journalisten, der spørger, hvad det er, vi vil svare. Vi tager på mange måder meget af dynamikken ud af tingene.
Og dynamitten, det er og
Ja, også dynamitten, ja.
Det har du sikkert ret i.
Selvfølgelig skal pressen ikke finde sig i, at man siger, at de her de områder er tabu. Det vil jo ikke, I må slet ikke stille spørgsmål, så folk kan slet ikke opdage, at jeg ikke vil svare på den, for I må slet ikke stille dem. Jamen, det er jo sådan, de gør i totalitære systemer. Selvfølgelig skal man ikke acceptere det. Men der er altså også en anden side af det, og det er den journalistiske opdragelse, eller hvordan de ser deres rolle. For der er enorm forskel på at lave et interview med statsministeren, eller oppositionslederen, eller hvem det nu er, for at på befolkningens vegne finder ud af, hvad den pågældende mener rent faktisk, eller at lave et interview for at prøve at nedgøre den pågældende. Og der er altså meget revolverjournalistik i de politiske journalister, ikke? At man skal helst finde nogle ømme punkter og slagte, og så kan det hele komme til at dreje. I stedet for at sige, nu er jeg på vælgernes vegne her, og vil prøve at så godt som muligt på de her 48 minutter, prøve at få belyst, hvad er det egentlig, det her parti eller den her regering vil, ikke?
For på den anden
det er
måde...
Ikke,
for på den anden måde, der bliver du jo bange. Altså, det kan man ikke...
Jo, men det er... Jeg er sgu sådan set ligeglad, om politikeren bliver bange. Jeg synes, det er...
Nej, det er jeg ikke. Fordi så har de jo alle... Så har man jo...
Britta har det for tæt på.
Hun okay. Jeg er heller ikke helt ligeglad, men det har ikke min første prøve. Det er et svigt af seerne og lytterne. Ja. Altså, det jeg synes, er alvorligt.
Men her vil chefredaktør på Formiddagsbladet og andre aviser, der bedriver den slags journalistik, helt sikkert sige, at det handler også om, at de leverer til en vis grad også det, jamen det vil, de læserne køber jo aviser, hvis de laver sådan en forside.
Jamen lad dem om det.
Ja.
Men der er jo mange andre medier.
Jeg er meget enig med jer, for her var jeg enig med Preben, det tror jeg er en undervurdering af læserne. At de kun vil have afsløringer af bilag, eller så videre, så videre, så videre.
Jamen det bliver man jo vendet til, og så ser verden kommer jo også til at se så mærkelig ud, ikke? Altså, hvis vi talte sidste gang, der talte vi om håb og glæde og visioner og sådan noget.
Det var en dejlig tid sidst.
Det var mig hele tiden, ja.
Det ved jeg godt. Det var en dejlig tid.
Nå, ja. Men altså, sagen var jo så, at hvis det ender i de der revolverjournalistik, så oplever jo læserne eller lytterne verden sådan. Mm. Altså, og så bliver det noget møg det hele, ikke sandt? Så drukner de der håb og drømme.
Jeg vil gentage, at jeg mener virkelig, at man undervurderer vælgere og læsere og seere.
Der er nogen,
og hvis
der
I ser
er
på det,
Jeg kan tage mig selv. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, hvilken respekt jeg mødte i et lille bitte parti helt ude på fløjen, som kun 3 gange i de 9 år, jeg sad der, var afgørende for en eller anden beslutning, hvor vi så til gengæld var meget, meget konstruktive, og de var overrasket, det havde de ingen grund til, men sådan var det. Og alligevel blive, jeg vil sige, vildt respekteret, fordi vi havde orden i sagerne, og kun talte om det, vi vidste, og ellers tog vi ikke ordet, osv. osv. Og jeg er ikke et enestående tilfælde, for jeg mener, at det samme har været tilfælde med en som Connie Hedegaard, som jeg, det vil jeg blankt sige, jeg troede oprindeligt, hun bare var Per Stigs protegering, og nej, hun havde sgu noget for selv, og før man så sig om, så tog man sig i, at hvis Connie havde skrevet en artikel i Berlingske om forsvaret, eller hvad det nu var, så læste man den, fordi hun var ikke forudsigelig på den der måde, at man bare kunne vente fast og fair, ikke? Eller et eller andet. Nej, hun havde sgu tænkt sig om at skrive noget, som var værd at læse, ikke? Og jeg vil også sige det samme om Mimi Jakobsen, men så skal som jeg lige oprindeligt opfattede som Erhards halvdumme blonde datter. Nej, hun havde sgu nogle ben. Til sidst blev hun lidt for populistisk, ikke? Og det der. Men altså, nej, der var noget gods i hende. Ikke? Og de blev dybt respekteret i befolkningen. Der er ikke tvivl om, at det var nogen, der blev respekteret for det der.
Og de har begge to forladt Folketinget,
ja,
for længst. Ja. Det er vel så også dobbelt trist, så.
Jo, altså. Det er jo det, jeg vender tilbage til. Jeg vil heller ikke have siddet der i dag, fordi det er blevet mindre væsentligt.
Men er det også, oplever jeg også, at det er, hvad skal man sige, den sådan respekten, ja, mindre, på borgen?
Mindre væsentligt, siger du. Hvor har du så sagt, at du er nødt til at have noget? Hvis folk tænker mindre væsentligt, så må de væsentlige beslutninger, de må så træffes andre steder.
Det var det, jeg sagde, at alle de store beslutninger er i Bruxelles, og vi tager dem til efterretning. Og så er der 10-12% tilbage, og der er vi ovenikøbet begrænset af, at man fra den ene side til den anden tror på de der økonomiske modeller, som jo er, de er jo guddommelige nærmest, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man ophøjer sådan en bestemt skrive, altså, ja. Jeg ved godt, det gælder også inden for lægevidenskab og alt muligt andet. Når folk ikke har forstand på matematik og sådan noget, så tror de jo på de der regnestykker om computer og modeller. Hvis man nogensinde selv har skulle skrive programmer, det skulle man jo i min ungdom, da man var fysiker på båd, der skulle man selv skrive sine programmer, ikke? Så kan man godt gennemskue lidt, så kan man se, de siger jo ikke stort set andet, hvad man har bestilt dem til at sige. Den første økonomiske model herhjemme, Smæk, kom jeg til at diskutere med Ølgaard, den daværende vismand, fordi jeg kunne godt læse den, og derfor fandt jeg ud af, beskæftigelsen indgik overhovedet ikke i den model. Og derfor var det jo ikke så mærkeligt, at den bongede ud med hver eneste gang, der skulle ske et eller andet, så sagde den bare, vi skal skære i den offentlige sikkerhed, vi skal sådan noget. Fordi der stod ikke et eller andet sted i outputtet, altså steg arbejdsløsheden altså til 400.000. Sådan kan vi og den Adam, vi har nu, den var startet allerede i min tid. Ja. Og den fungerede på samme måde. Det var faktisk sådan, det var dengang Glistrup ville afskaffe hele den offentlige sektor. Ja. Jeg er et tidspunkt, bare for at vække lidt opsigt om det, stillede den pågældende minister et spørgsmål, og han kunne bekræfte, at Adam var medlem af Fremskridtspartiet. Men det spyttede simpelthen resultater ud, som var fuldstændig over. Nedlæg den offentlige sektor, så er alt klaret. Altså, de er blevet lidt mere raffineret, men det er da stadigvæk sådan, at de svarer jo ikke på anden, hvordan man har bedt, hvordan man har programmeret.
Nej, og så er jo indbygget, altså økonomer er jo ikke folk, der kigger fremad, altså undskyld,
nej,
det er jo ikke for at
sige økonomi. Nej, er ikke nogen videnskab, men en blanding af pseudopsykologi.
Nej, det er jo ikke sådan en fremtidsforskning, altså det er det jo altså ikke. Altså.
Men det vil de jo gerne have, for de modeller, i hvert fald siger de kan, det er jo at skue fremad og forudsige bevægelser i økonomiske og befolkningsmæssige osv. 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 Men hvis jeg må lige tage hatten af som formand for Folketinget, og så bare tage en almindelig vælgerhat på, så har jeg jo også det problem, at når der bliver kylet sådan nogle tal op, det værer sig fra Smæk, jeg ved ikke, om man bruger den mere, men Adam bruger man stadigvæk, og nu bruger man så også den her Dream-modellen. Ja. Til dem, der ikke kender den, så kan jeg sige, at den kommer fra Danish Rational Economic Agents Model.
1000.
Ja, så lidt. Så er alle med. Men der bliver kylet tal op, som jeg som almindelig vælger, jeg kan slet ikke forholde mig til dem. Jeg ved nærmest ikke, hvor de kommer fra. Og så kommer der så mange tal. Altså, så står der en med blå hat og siger, tallene er sådan og sådan og sådan. Står der en med rød hat og siger, nej, tallene er sådan og sådan og sådan. Men jeg har på fornemmelsen, jeg ved, at jeg kan ikke forholde mig til dem. Og jeg har en fornemmelse af, at de to, der står og kommer med dem, heller ikke helt er sikre på, hvad det er, de har med at gøre. Men de ved bare, at det her tal er noget andet end dem der, altså, og jeg stoler på, at vores er rigtigt. Altså, hvor meget kan vi... Har vi ikke for blind tro på de her
Jo, men det er jo derfor, du skal, det er jo derfor, du skal være politiker. Du skal bruge det som et håndværk, som du, eller et hjælperedskab, som du har liggende. Og så siger du, nå, sådan der, men jeg synes nu, at det ser sådan ud. Altså, det er jo der, du som politiker, for at sige det lidt naivt, det er jo der, du som politiker skal gå ind og vurdere. Men vi er jo fuldstændig, det var det, jeg sagde før, vi er jo afguder. Lige snart vi viser noget på en kurve, så klapper også hele befolkningen jo hænderne sammen og siger, gud, jamen så er det nok sådan.
Så politikerne svæver mellem at være de næst troværdige og så afguder?
Ja, et eller andet sted. Det var modellerne, det er modellerne, det er kurvene og sådan noget. Lige snart du kan illustrere et eller andet med sådan en kurve, så er du mere troværdig, end du er, hvis du bare står og siger, jeg tror, det er så eller jeg har det. Og nogle af de der, jeg har ikke forstand på det her, men et eller andet sted, så er det vel sådan, at det, man putter ind i sådan et apparat, altså, det, der kommer ud af det, er jo rimelig afhængig af det, der kommer ind, ikke?
Selvfølgelig.
Nå, det vil sige, at det, der kommer ind, det er jo under politisk behandling, eller, det er det jo, inden det kommer ind i maskinen, ja. Så skal jeg vælge. Så skal det, der kommer ud jo for pokker, også være til politisk behandling, for ellers har det jo ingen mening.
Nej.
Den er jo ikke kønsløs, sådan
det er det ikke rigtigt nu. Ja, bortset fra, og så får man sådan nogle tilfælde, hvor man også kan miste tiltroen til det lidt. Vi nævnte lige før Lars Løkkes 13 milliarder i forhold til skattereform, som virkede på mig som ikke, man havde ikke helt gennemregnet det, for lige pludselig så var der 5 milliarder, man havde brugt to gange, og så måtte man lige, nå ja, så ski med det, så går vi ellers med på den. Hvordan
det,
sker sådan
noget? Det kan vi ikke svare på, for det ved vi ikke noget om.
Nå, men nej, men jeg mener bare, Britta, okay, så nu slår vi ned på dig, fordi jamen, du næste har været minister. Ja. Men kommer der bare nogle tal ind, og så godt, bing, så er der, sidder der nogen lige regner dem igen en anden gang med en kugleramme?
Det ved jeg ikke,
om man får dem i hånden fra Dream, op, eller...
Altså, ja, det kan, altså,
du kan ikke regne det der igennem en kugleramme. Du ryger ind i en meget, meget kompliceret program, som prøver at lægge ind erfaringer fra andre. Hvad sker der, men altså...
Jamen, derefter udspiller... Der må jo udspille sig en debat mellem den, der har siddet og programmeret det der, eller fået det ud af det af maskineriet, og så politikeren. Altså, det er jo der, politikeren kommer ind, for ellers kunne vi bare lade maskinen køre.
Mm.
Altså... eller embedsmanden kører. Det er jo der, vi kommer ind og siger, kan det nu lige forholde sig rigtigt, kunne jeg ikke lige, der mangler arbejdsløshedstal, eller hvad du nu siger, ikke? Nå ja, det skal gøre der så også. Altså, det er jo der, den politiske rolle er, det at diskutere hele det der tabernakel, og ikke bare...
Jo, men så ligegyldigt, hvad du putter ind og taler, hvad du gerne vil opnå, så burde man jo altid forlange, så kommer I med mindst to svar på det her. For det er jo klart, at de gør det så godt, de kan. De har lagt en hel masse empiriske data ind. Hvordan gik det sidste gang, vi hævede skatterne så meget?
Ja, det er det, jeg
siger. Og ja, men der var nogle særlige omstændigheder, fordi der var ikke så mange arbejdsløse. Så kan vi, de lægger alle mulige empiriske ting ind, og det bliver aldrig perfekt, vel, men det bliver måske lidt tættere på. Hvor de kan sige...
Men det er jo et redskab.
Nogle sandsynlige konsekvenser af det her, det indgreb, ikke? Men fejlen er jo blandt andet, at man ikke siger, prøv nu lige at køre den, sådan at vi overholder kriterierne om højst 3% underskud på statsbudgettet osv. Men så prøv at køre den sådan, at vi siger, lad os se, hvor stort underskud på statsbudgettet bliver, hvis vi i stedet for siger, at målsætningen skal være højst 4% arbejdsløshed. Ikke? Altså, der er jo ingen alternativer. Man kører, efter man har accepteret finanspagt osv., så nu har selv de såkaldte socialistiske partier godkendt ikke bare en keynesiansk, men en ligefrem neoliberalistisk monetær økonomisk politik, ikke? Hvor det er altafgørende, der alene stammer fra de tyske erfaringer og mellemkrigstiden, nemlig der forfærdelige inflation. Vi skal have styr på statsbudgetter, og vi skal have styr på gælden, ikke? Altså, det har jo aldrig nogensinde kunne lade sig gøre. Lad os bare tage denne her, vi nu har nu, ikke? På 4 år faldt det danske... Da vi havde et overskud på statsbudgettet i Thor Pedersens tid, det var i hans fortjeneste, men det havde vi, på 80 milliarder. På 4 år, der rejste det ned til et underskud på 100 milliarder. Det er et spring på 180 milliarder på 4 år, og det skyldes ikke nogen beslutninger fra politisk hold. Det skyldes ikke noget med den offentlige sektor. Det sker altså med det private, ikke?
Mm.
Nu siger man, at i fremtiden må underskuddet ikke være over 0,5%, undtagen sådan helt specielle situationer, kan vi snige os op på 3%, meget midlertidigt, så skal det hurtigt ned på 0,5% igen. Det spring, der kom på 180 milliarder, som ingen havde ansvaret for, fordi det var ikke politiske beslutninger. Det var markedet, der fungerede på den måde. Det svarer til 20% af statsbudgettet.
Det er ikke noget med en halv procent eller 3%. Det er 20% af statsbudgettet. Med andre ord, hvis man skal overholde den der finanspagt, så skal man skære 20% af statsbudgettet. Det er fuldstændig utænkeligt. Jeg regner ud, det er 8 gange så stort som den værste finanskur, vi nogensinde har været igennem, nemlig kartoffelkuren i sin tid. 8 gange så dybt skal der skæres. Det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt. Men der er jo ingen mennesker, der får at vide, at det store spring, der var, og som overhovedet ikke, politikerne havde ikke skide indflydelse på det der, bortset fra, måske de havde givet bankerne lidt for lette vilkår til at lave uansvarlige låneformer og sådan noget. Men ellers, det var ikke politiske beslutninger. Mm. Det kommer bare til os. Og så, hvis man kører den model, så siger man, okay, så skal vi altså spare 20% af statsbudgettet. Det er utænkeligt, det kan ikke lade sig gøre, det er vanvittigt, ikke? Ja.
Men nu er vi så igen ude i et sted, hvor der er sikkert der er mange af befolkningen, inklusive andre, men når man begynder med de der økonomiske modeller og spareplaner, og så er der mange, der står af også. Ja. Men lad mig spørge om noget andet, fordi jeg iagttog noget interessant i forhold til de her beregninger. Nu kom skattereformen forleden, og inden for samme regering, der så jeg, det var samme dag på forsiden af Berlingske, Der var der et billede af Helle Thorning, hvor hun sagde, så bliver der mere velfærd. Samme dag, på forsiden af BT, stod Margrethe Vestager og sagde, nu bliver der mindre velfærd. Det handler vel også om, at man lige sådan får koordineret, om ikke andet, så hvad man melder ud efter at have diskuteret politisk med regnemaskinen.
Det var det, vi talte om. Var det sidste gang, eller var det den der? Det kan jeg ikke huske. Det er jo et spørgsmål om håndværk, altså.
Ja, det er der i den grad håndværk.
Får vi lige det der koordineret, når vi nu er... og hvad mener vi i øvrigt med velfærd? Fordi det er jo en interessant diskussion. Er velfærd kun et spørgsmål om penge, eller er det også et spørgsmål om, hvordan vi har det i almindelighed, og trives som mennesker og sådan noget? Men koordineret må regeringen jo... Og der kunne altså en spindoktor eller en pressechef være en god...
Jo, men de har jo masser.
Ja, men så må man have en, der er over...
Have en til? Hvad siger du? Ja. Skal man have sådan en... At regeringen skal have sin, altså, som svæver over de tre partier?
Nej, men jeg går ud fra, at statsministeriet har en sådan, som var den, der måtte have det sidste ord. Hvis det var mig, så tror jeg, jeg ville have sådan en, der sagde, nu, når vi melder det, jeg skal stå med det der, så tror jeg nok, jeg lige vil have.
Alt skal igennem mig.
Ja, men jeg tror, jeg vil ikke lade være at køre med sin bananvogn. Det vil jeg nu altså ikke. Men det, som William sagde for et lille øjeblik siden, kan jeg ikke godt få lov at lufte det, fordi jeg synes, vi begynder at nærme os noget, som jeg er sådan optaget af. Og det er et spørgsmål om, hvordan vores demokrati overhovedet klarer de situationer, vi er i. Eller om regnemaskinen, om jeg så må sige, og det økonomiske system overtager fuldstændig føringen, og vi ikke tør sige til og fra og sige, nu er det altså os, der bestemmer, og det er os, der har lagt de her linjer.
Hvem er os?
Ja, men det er de folkevalgte.
Ja, de kan jo ikke blive enige om nogen som helst.
Jamen, det er jo en del af det demokratiske, det er, at du har den debat. Så for jeg er meget bekymret over det, der sker i Grækenland, jeg er meget bekymret over det, der sker i Italien, og jeg er meget bekymret over det, der er ved at ske i Spanien også. Mm. Nemlig, at man siger, at det der snollerhoveder til politikere, de beslutter jo alligevel ikke noget, de lader bare regnemaskinen køre for nu af det, eller et eller andet. De griber ikke ind, de har ikke sørget for at overholde de regler, som de selv har vedtaget i EU, så kan vi diskutere EU eller ej. De sørger ikke for at tilpasse samfundsøkonomien til det, de selv er gået ind for. De har bare ladet det køre. Vi kan ikke bruge de politikere mere, altså sætter vi nogle, en eller anden bankdirektør, ja. Teknokrat, til at være leder, og så er det sådan set vældig godt. Og hvis det breder sig mere end til de tre lande, så er jeg meget bekymret over det, og jeg tror sådan set, nu skal jeg ikke male fanden på væggen, men jeg tror med den også det, vi lige har snakket om, at vi meget nemt kan komme i den situation i Danmark også, at vi siger, ved hvad, de der politikere, altså, kan de noget? Det andet er jo, at hvis der skal træffes...
Tror du det? Altså, hvor angst er du for det?
Jeg er bange for, at hvis vi...
I overskuelig fremtid, eller?
Eller at vi drukner i småsager, for det er det, vi kan overskue, og at vi snakker om alle de der økonomiske modeller og ting og sager, som ikke interesserer nogen, og derfor så forsvinder det hele det der folkevalgte system. Jeg skal langt være at sige noget om kommunalreformen, som jeg har durk imod. Hvor vi jo vi skriser alle de der folkevalgte ud, som, fordi vi siger, ach, de er ikke kloge nok. Det er dem, du siger, man taler ned til. Der sidder jo masser ude i landet, som er klogere end dem, der er blevet valgt ind. Det bliver vi jo nødt til at sige. Ja, det mener
det må,
jeg. Har sagt,
jamen, det må du gerne
det har sagt altid.
Jeg tenderer til at være enig.
Men problemet er jo, at der skal træffes så store beslutninger om, hvordan, også i Grækenland, i Italien, i Spanien, hvad der skal ske. Der står så mange unge arbejdsløse. Der skal træffes nogle beslutninger, som er så ubehagelige, at man kan forestille sig, at det er vanskeligt at gennemføre for en politiker, fordi så ved han, at han bliver ikke genvalgt, og så er det nemmere med det andet system, for de er ikke på valg.
Men er løsningen så på det, at man laver et system, hvor politikerne ikke skal genvælges?
Nej, løsningen er, at politikerne træder karakter på en helt anden måde og går op imod det system, som William lige har demonstreret for os og sagt. Jamen altså, hvis ikke du som politiker går ind og går op imod også embedsværket, det gælder jo også i kommunerne. Altså, hvis vi bare sidder med en af papirer, og der er jo masser af papirer i systemet, til trods for, at vi siger, at det er det papirløse samfund. Den der skærm, det er jo dødfarlig, fordi du kan risikere bare at sidde og vende papirer. Og nogle er jo, nogle af vores embedsfolk, altså, nogen skal jo tage tæten. Og hvis politikerne ikke tager tæten, så gør de andre det jo.
Mm. Poul Skov, demokratiets fremtid? Er du ligesom ængstlig som Brita?
Jeg er enig med Brita i, at...
Ja, du synes, det var en god idé, at det var så.
Ja. Jamen, de skal genvældes. Der ligger en stor fare i det hele. Fordi de genvældes, du skal ikke gå imod nogen, så får du folk imod. Du skal sige, som de vil have det, ikke? Mm. Og selv munden skulle stige, ja, det går sgu nok, jeg vil godt sige det, så... Jeg ved det simpelthen ikke, men vi skal have Folketinget skåret ned til at begynde med. Jamen 50 mand, det ville være rigeligt. Og så skal... Jamen, det bedste styre, vi har i Danmark, så du siger, hvad du siger, det var sgu det til bankchefen under krigen.
Jeg kan høre.
Ja, der styrer de faktisk ret godt. Man skal æse det der diskuteres.
Sagde du lige, at det parlamentschef under krigen var det bedste styre, vi har?
Det var det bedste styre, vi har sin dengang. Det fungerer, selvom det var vanskeligt forhold.
Det er jo, hvad du skal flytte syd på. Det kan jeg høre. Ja,
jeg er glad for, at du sagde, selvom det var vanskeligt forhold. Du dog tog det med.
Jeg tror, at den der fare, som Brita udmaler, er reel. Og jeg har også råbt op om fra starten, jeg synes, det er utroligt, at man på 14 dage kunne afskaffe demokratiet i Grækenland og Italien, uden at der overhovedet blev nogen større diskussion om det. Det skete bare, fordi man siger, nu må der nogle teknokrater til her. Men... Jeg vil samtidig sige, at så er det, fordi politikerne undervurderer deres vælgere. Ja. De ville blive respekteret, også for upopulære beslutninger, hvis de kunne redegøre ordentligt for dem. Mm-hmm. Og den der med, at fordi de skal genvalges, tør de ingenting. Det er en undervurdering af vælgerne. Det er fuldstændig overbevist om. Den danske befolkning er en af de mere oplyst, også i EU-spørgsmål osv. osv., osv. Og vi har set gang på gang, at politikere, der har noget kant, og som kan stå
brystet,
inden for deres sager og sådan noget, at de bliver højt respekteret. Mm. Så der er ingen grund til den der læflen for...
Nej, og der er også en tryghed i, at jeg har en politiker, som jeg kan have tillid til, ved, hvad han vil med det her.
Men når jeg også kan blive bekymret for, at det måske går den vej, så er det også, fordi jeg har set, hvor villige de allerfleste danske politikere har været til at lægge afgørelser fra sig. Altså for eksempel den der finanspagt, for eksempel konvergenskriterierne. Og det er meget godt, at man råber op her 10 år efter og siger, at den var måske ikke så, 12 år efter, den var måske ikke så god, og måske skal vi også have en vækstpakke osv.
Det er i hvert fald nemmere at tage at sige det nu.
De gik jo alle sammen ind for det ved euroafstemningen i 2000. Der indgik jo de fem kun. Det var min grund til at være modstander af, at det der går helt galt. Det der går galt, lige så snart vi har lidt konjunkturnedgang, så bliver det der selvforstærkende, for det har vi jo set gang på gang på gang. Men der var sgu ingen, der talte om andet end dronningen på den ene side eller den anden side af mønten. Der var ingen, der talte om de der konvergenskriterier. Heller ikke dem der kalder sig Nyt Europa, som skulle være euroskeptiske. Ikke et ord om konvergenskriterierne, som var det helt afgørende i den der europagt og stabilitetspagt.
Men handler det om, at de ikke havde sat sig ordentligt ind i det, eller at de ikke turde sige det?
Jeg ved det ikke, men det undrer mig selvfølgelig især, at Socialdemokraterne, som jo har i årtier været keynesianer, og det der er jo ren monetær
økonomisk politik, ikke? Altså i værste Milton Friedman-stil, den mest sorte af de moderne økonomer, den mest reaktionære, det er jo hans politik, at budgetunderskuddet må ikke være større end sådan, uanset hvor mange arbejdsløse der bliver. Budgetunderskuddet må ikke være større end sådan, gælden må ikke være større end sådan. Det er jo hans politik, det er jo i strid med alt, hvad Socialdemokratiet har stået for i årtier, efter at Keynes hjalp os ud af den store krise i 30'erne, ved at gøre staten til en mere aktiv spiller i økonomien. Ikke? Mm. Så det undrer mig virkelig, og jeg kan ikke forstå, at de har kunne gøre det, men det må de jo selv tale for. Men den der vilje til at give beføjelser fra sig, og sige, nu skal de fandme også sidde med nogle kommissærer ned i Bruxelles og godkende vores udkast til finanslov, at man er så villig, ligefrem forhippet på at give ansvar og beføjelser fra sig, det kunne godt tyde på, at man er så angst for at træffe beslutninger, at det vil gå den vej, som Britta siger, at befolkningen til sidst siger, hvad fanden skal vi så med de der politikere?
Og så ender vi med sådan et...
Så ender vi med
en Mario Monti, som i Italien.
Ja.
Men hvornår skal man sige til, fordi man kan sige, at det der situation i Grækenland og det vi nærmer os i Italien og Spanien, kommer jo ikke sådan, det er jo ikke de 14 dage, der afgør det. Det er vel også et forløb op til, hvor befolkningen så på et tidspunkt er så udhungret. Altså det handler også om, at hvis man står og ikke har sit arbejde, man er jo ikke, altså der er jo nogen, der ikke har mad, så er det jo svært at tage stilling til. Så kan jeg måske godt sætte mig ind i, at man er ligeglad med, for eller imod, sådan. Nu stemmer vi på dem, der giver os noget mad. Men så man skal vel tidligt i gang?
Altså, ja, det er jo også det, William siger, at der er jo ikke nogen politikere, der taber med at gå ud med en politik, som man tror på. Altså, det er der jo ikke. Og derfor er det jo også at den diskussion, vi har i øjeblikket om, hvordan skal vi regulere, vi taler ikke om, men hvordan regulerer vi vores velfærdssamfund og vores velfærd i fremtiden, sådan at vi kan bevare det sådan, som vi gerne vil, altså rimelige rammer, som vi gerne vil have det. Jeg skal nok være meget politisk, men sagen er jo, at det kan jo ikke nytte noget, at vi smører tyk lag ud over alle mennesker, hvis der ikke bliver plads til dem, der virkelig har behov. Og det er jo lidt den situation, vi sidder og drøfter i øjeblikket. Og der synes jeg altså, at det er godt, hvis de har mod og mandshjerte. Og derfor er det vigtigt. Det er derfor, det er vigtigt at lave nogle brede forlig på nuværende tidspunkt, fordi ellers så risikerer vi, at når der kommer en ny regering, og vi skal have en valgkamp, så skal vi til at slås om det en gang til, og så får vi ikke taget de beslutninger, der skal tages. Derfor er det vigtigt, derfor var det også ufattelig vigtigt, og jeg har været meget talsmand for, at Lars Løkke gik ind i de skatteforhandlinger, fordi man kan ikke, det kan godt være, at man drømmer om at vinde valget om 3 år, eller 1 år, eller hvor meget det kommer. Det kan godt være, men det er altså landet, det handler om. Og landet skal regeres i øjeblikket af nogle politikere, der går sammen og drøfter de her ting. Ja. Det mener jeg simpelthen er nødvendigt. Så må man sætte det andet til side.
Det lugter for mig lidt af en større udskiftning på holdet, så.
Her?
Nej, ikke her. Ikke her. Det, her synes jeg, det spiller glimrende. Nej, mere at hvis det kræver mandsmod og hår på brystet, så kan jeg da nævne indtil flere håndfulde, som bør skiftes ud, så. Jamen. Og så kan vi lige løbe forbi det, Preben nævnte, og det efterhånden ved at være en del minutter siden, nemlig at mange af de gode pludselig forlader politik.
Ja.
Og det er vel et problem, at dem, der har mod og mandshjerte...
Eller de vil ikke vælge sind.
Endnu værre. Altså,
det er ikke så mange. Det vi har talt om her betyder jo for eksempel det billede, som vi har talt om, hvor hende der kom tuden ud af SS.
Ja, det er der.
Det har jeg brugt til at sige, at hvis det billede bliver taget en gang til, så vil det jo afskrække alle og enhver, både unge og gamle, for sådan en tur skal jeg sagomelme ikke have.
Mm. Nej.
Det kan man ikke. Det kan du ikke få en direktør i en virksomhed eller noget andet at stå der som sådan et barn. Han vil ikke finde sig.
Nej, det er fuldstændig rigtigt.
Nej, men disse politikere, de skulle bestemme, som er, hvorfor har så der fra i Grækenland, hvorfor der så i Italien? Man vidste i Grækenland, at folk, de var bare ansat, så det var arbejde. Man vidste jo, man ville genvælges, og derfor sagde man ja og ja og ja, og derfor de kom derud, de er kommet. Ja. Og det samme kan det ske her. Hvis ikke der er nogen her, der begynder at bremse lidt op, så går de også galt her, du.
Jamen, de prøver jo også retfærdigvis, kan vi sige. Så derfor det skal det vel lige være godt nok.
Men Preben,
det var mig, der afbrød dig.
Nå ja, men jeg brugte det bare som indikation for, at Folketinget har mistet interesse for politisk interesserede mennesker. Ja. Og at
jeg har bemærket, at det foregik altså ikke i min tid, og det er de der 30 år siden, ikke? At meget, meget lovende yngre politikere fra praktisk taget alle partier valgte at blive embedsmand i Miljøstyrelsen eller lobbyist nede i Bruxelles, ikke? Som Kirsten Jensen og Steen Gade respektive omvendt.
Ja, ja, ja.
Eller noget helt tredje, hvad var det, Jes Lunde, deres finansordfører i SF, ikke? Fremstående, yngre, velbegavede, succesrige politikere, der også vælger et eller andet embedsjob op i Nordjylland, så vidt jeg husker. Ikke? Altså, det så man ikke dengang. Jeg tog det bare som indikation for, at Folketinget er altså ikke så vigtigt, som det var for bare 20-30 år siden. Og hvis jeg skulle komme med et bud på forklaring, som jeg gjorde, så vil jeg sige, blandt andet fordi de aller fleste store spørgsmål, de afgøres i Bruxelles, så der er så lidt tilbage, man kan være uenig om. Og de bliver så endnu mere reduceret af, at man stoler på de der økonomiske modeller og har gjort dem guddommelige. Så er der jo næsten ingenting tilbage. Og hvad bliver så tilbage? Så bliver stort set kun personfornedret, ikke? Altså, hvordan kan du...
Ja, fordi man har for lidt at rive i.
Ja, man har for lidt substans at rive i, og så bliver der personfornedret, og så begynder der at blive det jeg kaldte infamt. Ja. Jeg synes, det er blevet helt anderledes infamt i tonen.
Men det, er vel også, det handler vel også om, at min generation og yngre, ligesom på en eller anden måde, måske også har mistet respekten for politikere. Men jeg har jo aldrig nogensinde tænkt sådan, at det der med, da jeg voksede op, at politikere, det var noget, man godt ville være. Og man, der er jo færre og færre i ungdomsorganisationer, og man tænker jo ikke sådan, det er det, vi skal. Altså, det er de mærkelige, der gør det. Jeg har sagt, ja, undskyld, ikke for at fornærme nogen, men og det er jo selvfølgelig ærgerligt. Kan man gøre et eller andet ved det? Altså, ja, genoprette respekten?
Det er sørme med vores demokratiske overlevelse, vi snakker om.
Ja, det synes jeg også er ærgerligt.
Det er ærgerligt.
Men kan man, hvad kan man gøre for at genvinde den der respekt?
Man må jo sige til Folketinget i almen, og politikerne, det gælder også for, at politikerne i kommunerne, noget af det her, hvad hedder det, at de må sørme se at træde karakter, og så tage nogle emner op, som rækker lidt ud over, så lader alle detaljerne, dem kan de jo decentralisere alt det, eller også overlade det til nogle andre at tage sig af dem. Det mener jeg. Altså, man må jo drøfte det spørgsmål her. Man devaluerer jo sit eget arbejde på den måde. Jeg havde en god veninde, som var kommunaldirektør i Holmegård. Det ville glæde dig, når du hører, hvad hun sagde. Hun skrev en kronik. Hvis Folketinget ikke fandtes, hvordan gjorde vi så? Så havde vi noget i... Nu siger jeg noget, som jeg... Men nu, det var så hendes tanker.
Ja.
Så havde vi EU, og så decentraliserede vi til kommunestyret og til kommunalpolitikerne, og så med den mindre og mindre indflydelse, eller det, så kunne det måske... Et andet system kunne måske fungere. Det var hendes tese.
Men var hendes tese så også, kan jeg forstå det sådan, altså, at man blev ikke rigtig... Det vil ikke gøre den store forskel.
Jamen, hun siger jo det samme som William i virkeligheden, og vi måske sidder og siger, at Folketinget, hvis ikke de tager sig virkelig sammen, så mister de respekt, ikke? Altså, så sidder de og piller med nogle småting.
Så bliver det ligegyldigt?
Ja.
Mere end det er?
Ja, jeg synes, det er et tab, det ved jeg så ikke, om hun synes. Fordi det der er klart, at det der er en teknisk løsning, som godt, administrativ løsning, som godt kunne fungere. Men jeg synes, det er et tab. For vi kender jo ikke dem dernede. Vi kender ingen. Jeg tror, de fleste danskere kan ikke nævne 3 politikere i Norge eller Sverige. Men de kender i hvert fald 40-50 stykker herhjemmefra, ikke?
Mm.
Og vi ved, hvem det er, vi ved, hvad de står for, vi ved, hvem vi kan have tillid til, eller mener kunne have tillid til, og det er det, vi stemmer ud fra i højere grad, og så nogle grundsynspunkter. Det har vi ikke, det er for fjernt, det der. Altså, de der store enheder, de er altså ikke... De er ikke velegnede til demokrati, eller omvendt.
Men derfor er løsningen, at vi andre at vi simpelthen træder i karakter, det er spørgsmålet. Altså, der er nogle ting her, noget af det, vi har rørt, som man bliver nødt til at drøfte igennem. Ikke? Hvordan får vi det til at fungere sådan, så man kan have respekt for os i fremtiden? Det gælder også pressen.
Mm. Ja, bestemt da.
Ikke?
Men kunne det virke så, hvis man ligesom sagde, nu siger du, at man kan kun nævne enkelte europæiske politikere, 3 fra Norge, eller hvad du nu sagde, men 50 herhjemmefra. Hvis de der 50 eller 179 så lige pludselig ikke var der, ville man så måske ikke rette sin opmærksomhed mere mod EU, end man gør nu?
Nej, jeg tror, det er for fjernt.
Eller mod kommunerne. Eller mod kommunerne.
Hvorfor skal man betale 179 for en kæmpe løn, når 50, de dem kunne... Og de kunne jo sagtens klare
det. Nu er der tilbage ved de 50 igen.
Jamen, nu ser jeg på vidt, om det er en af de klogeste mænd, jeg kender. Han siger, han kan jo sige navn på 50. Kan I sige navn på 60 folketingsmænd?
Det tror jeg nu nok, jeg kan, men det, ja. Men det skal vel ikke være sådan, at vi afgør det ved dem, vi kan huske?
Jo, fordi folk kender dem mere. De er jo anonyme. Hvorfor skal
de... Jeg mener bare, der er jo forskel på, hvem vi kan huske, kender.
Nu har vi jo lige gjort os umage med at sige, at det ikke er det eneste saliggørende at blive kendt. Fordi det ødelægger meget.
Jeg tror, det er vigtigt for demokratiet og for, at vælgerne overhovedet kan vælge, at der er... i hvert fald nogle personer fra hvert af vores partier, som de ved, hvem er, og de ved nogenlunde, hvad de står for, og de ved, om de har tillid til dem eller ikke har, om de er enige med dem eller ikke har.
Ja.
Og det har vi i hvert fald i Danmark. Helt ude i yderdistrikterne, der har de kendskab nok til danske politikere til, at de kan træffe den beslutning. At de så ikke tager stilling til detaljerne i Maastricht-traktaten, det er en anden sag, fordi vi har et repræsentativt til demokrati, hvor det i virkeligheden går på, hvilke personer har vi tillid til, og så overlader vi det til dem, ikke? Vi skal sgu ikke alle sammen sidde og læse Maastricht-traktat. Men det, den nærhed, som ikke er alt for nær i forvejen, den er jo helt væk, når vi snakker om et parlament eller kommissariat og hvad det hedder nede i Bruxelles. Og det tror jeg ikke kan etableres. Det er simpelthen det er for langt væk.
Det er det jo ikke, altså hvis jeg nu skal være djævelens advokat, det er det jo altså ikke, fordi vi har alle de her apparater her, vi kan lige få, altså vi kan få fat i dem i løbet af
øjeblik. Jeg tror ikke så meget, at det handler om den praktiske mulighed for at få fat i dem, det er vel mere...
Ja, men det er jo også et spørgsmål om, nu har Ole Ryborg, Bruxelles, han har jo simpelthen været på i ugevis nu, månedsvis. Og pludselig begynder danskerne jo at interessere sig for det. Det er, fordi de hører noget om det, og Ole Ryborg træder frem der usandsynligt.
Jo, men det er måske også, fordi tror du ikke, at Ole Ryborg vil glide lidt i baggrunden igen, nu
jo,
hvor vi ikke har formandskabet?
Det håber jeg ikke, han vil.
Nej, men det tror jeg også, du skal sige til TV-avisen.
Ja, men det er det også. Det er fordi vi ser
aldrig. Det
er det, aldrig, du gør nu. Godt, det er det. Fordi vi ser aldrig billeder af de der folk. Vi ser jo heller ikke en franskmand, og vi ser jo ikke en anden. Vel, vi får det oversat til, hvad siger vores udenrigsminister, nu har der været dernede. Jeg vil hellere have, at vi havde nogle debatter dernede fra. Nu taler vi åbenhed. Vi talte åbenhed. Der kunne lige så godt være åbenhed, sådan at så vidt jeg ved, tysk TV bringer en masse af de der folk frem, og får jo dermed debatten.
Men det er ikke også dem, der bestemmer i EU?
Jamen, det kan jo være, det hænger sammen. Det kan jo være, det hænger sammen.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan også gå den anden vej. Nå, kære venner, vi har 3 minutter tilbage.
Nå, hvad vil du også snakke om?
Jamen, jeg har på min selv stående, at du gerne vil snakke om ejendomsret. Det når vi ikke på 3 minutter, tror jeg.
Nej, det gør vi ikke.
Nej, det gør vi ikke. Men det kan vi jo gemme til en anden god gang. Så
men
frem,
hvorfor jeg ville snakke om det, skal jeg lide. Det kan jeg nå at sige.
Ja, det er så skal
fordi,
du virkelig skynde dig.
Jeg synes simpelthen, at vi lever et samfund, der i den grad blander den offentlige og den private sfære sammen. Og dermed i virkeligheden kommer til at krænke. Det er det, jeg har sagt lige fra, vi startede den her udsendelse den sidste gang, kommer til at krænke det enkelte menneskes med rimelighed forlangt, hvad skal vi sige, sådan en zone omkring sig.
Mm.
Altså, jeg synes simpelthen, det offentlige vader ind over min privatsfære. Det gælder terrorlovgivningen, det gælder overvågningen, det gælder PET og...
Det gælder skat, som må komme ind i
din have.
Og det gælder
skat, der kommer ind i haven, og næste gang må kigge ind i min stue. Jeg vil ikke have det.
Nej. Godt.
Ved du hvad, det er mærkeligt nok,
Preben, så får
det,
du lige lov til
det. Det er du meget enig med dig i. Jeg kan ikke se, det så meget med ejendomsretten at gøre. Det, du taler om, det er borgernes ret og beskyttelse i forhold til en statsmagt osv. Og der er vi jo enige, også fordi jeg har aldrig opfattet dig som egentlig liberalist, men i hvert fald liberal, ikke?
Mm. Nej, liberalist er jeg ikke.
Nej, netop.
Så mangler vi bare dig i Poulsgaard. Kan du lande et sted i en krammer med Britta?
Jeg forstår simpelthen ikke, at man har en folketing, der kan vite, at folk er med at ryge. Og det er jo fuldstændig... Jeg ryger selv, det er fuldstændig vanvittigt, at der sidder 179, der er så kloge, de kan sige, at vi må ryge her. Det er fuldstændig... Det er gang i lov.
Jamen, det er for, at vi skal have alle de cigaretter liggende ude på vejen her, på gaderne.
Og nu begyndte jeg også blandt det firma, vi er ikke.
Ja.
Og jeg er så med pjat.
Så bliver jeg alligevel næsten
enige. Det kan du se, det er vi enige om.
Så er der sådan set også kun tilbage for mig at sige tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, at lytterne er blevet en lille smule klogere. Jeg håber, og så håber jeg ikke mindst, at der er nogle af de 179 folkevalgte, der har lyttet med, og lige vil åbne skjorten og se, om der er hår på brystet, og i tilfælde af, at der ikke er.
Så vil de sige tak for mig.
Jeg enten trækker sig tilbage, eller gnider brystet i substral, eller jeg ved ikke, hvordan man ligesom kan slippe afsted med det. Men jeg vil også gerne sige, som sagt, tusind tak til jer. Tak til Preben William, tak fordi du kom. Tak til Christen Poulsgaard. Tak fordi du kom. Nu må vi se, hvordan det går med dine ændringsforslag til selve Folketingets opbygning. Og tusind tak til Britta Schalle Holberg. Det var en fornøjelse.
Selv tak.
Så skal jeg også lige sige, at i næste uge, der er vi tilbage med et nyt, gammelt folketing, om man så må sige. Det er Peter Duetoft, det er Niels Allemann Olsen, og så er det enten Hanne Reintoft eller Helle Degn. De skal lige afgøre, hvad for en dag de helst vil have, for der kommer to mandage. Ja, det bliver noget papirstensaks. Men vi er i hvert fald tilbage om en uge. Det var alt for det gode gamle folketing. Nu er der nyheder på Radio 24/7.